Яхья, 12-ші бас. Пасхаға 6 күн қалғанда, Иса өзі тірілткен Лазар яшаған жерге Бетхениге келді. Мұнда Исаға деп зияпет әзірледілер. Марта сыпыра құрып жүрді. Сыпырадың янында Иса ман отырғанлардың ішінде Лазар да бар еді. Сол вақытта Мариям ішінде 1 литра таза ембалы нарт майы болған сауытты алып, Исадың аяқларын майлады. Соң өз шашыман сүртіп баслады. Үйдің іші майдың иіс қоқысына толды. Исадың соқталарының бірісі соңында оны сатқан Юда Искариот былай айтты. Бұл май неге 300 динарға сатылып, ақшасы ярлыларға үлестірілмеді? Бүйтіп ол ярлылар үшін яны ауырып туыл, қарақ болғаны үшін айтты. Оға ортақ ақша кассасы тапшырылған еді, ал ол өз керегіне оннан ақша алатаған еді. Иса, бұл хатынға тимеңіз. Ол бұл майды менің көмілек күніме сақлай еді. Ярлылар әр заманда да сіз бен бірге болаяқлар. Амен, сіз бен әр заманда болмаяқпан, деді. Көплеген жұтлар Исадың сонда болғанын біліп, оның янына елдылар. Бір Иса үшін туыл, ол өлілерден тірілткен Лазарды да көрмеге келген еділер. Дін құлықшылары болса Лазарды да өлтірмеге сөз біркіттілер. Неге десе ол арқалы көп юутлар барып, Исаға ынана еділер. Ертесі күн Пасха байрамына келген көлем халқ Исадың Иерусалимге келе тұрғанын есітті. Олар пальма бұтақларын алып, Исадың алдына шықтылар. Оссанна, Рабидің атыман келе тұрған Исраилдың патшасы мүбәрек болсын, деп бақыра еділер. Иса яс ешекті тапты, емкие азуларда Сионның қызы, қорқпа, міне патшаң, яс ешекке атланып келе атыр, деп язылғандай сол ешекке мінді. Басында Исадың соқталары бұл болған затты аңламадылар. Тек соңында Иса даңқланғаннан соң бұл сөздердің оның ақында язылғанын, ембузатларды оға еткенлерін еслеріне түсірділер. Иса Лазарды қабырдан шақырып, өлілерден тірілткен вақытта онымен бірге болған көлем халқ не болғанын хабарлай еділер. Халқ Исадың бұл әлемет нышанды көрсеткенін естіп, оның алдына шықты. Парисейлер бір-бірлеріне, көресіз бе, бізге бір затта ярдам етпейді. Міне, дүния оның артынан барады, деділер. Сол байрамға Аллаға табынуға келгенлердің ішінде бірнеше грек те бар еді. Олар Галилеядағы Бетсайдадан болған Пилиптің қасына барып, «Бейім, біз Исады көрмеге сүйеміз», деп тіледілер. Пилип Ендрейдің қасына барып, онымен бірге Исаға янасып, сол тілекті білдірді. Иса яуапқа, «Әдем ұлының даңқланаяқ заманы келіп қалды. Сізге дұрысын айтаман, ерге түскен бидай ұрлығы өлмесе, ялғыз қалар. Егер дейім өлсе, көп оңыс берер. Кім яшауын сүйсе, сол оны йойтар. А кім бұ дүнияда яшауына ес бермесе, сол оны өміріне сақлар. Кім маға құлық етпеге сүйсе, менім артымнан ызласын. Мен қайда болсам, құлларым да сонда болаяқ. Ем кім маға құлық етсе, атам оны өрметлер. Сөйле менім яным бек қайғырады. Мені зат айтайым, атам, мені бұ азап сәтіне сақла деп пе? Тек мен сол сәтті сынар үшін келіп тұрман. Ей атам, өз атыңды даңқла, деді. Сол вақытта көктен, мен даңқладым, ем тағы да даңқлаяқпан, деген ауаз келді. Сонда тұрған, ем авазды есіткен халықтың бірерлері, көк күрілдеді деп, басқалары Исаман мәлек сөйледі деп, айттылар. Иса, бұ ауаз менім үшін туыл, сізің үшін болды. Енді бұ дүнияға өкім заманы етті. Енді бұ дүниядың басшысы тысқа қуаланып шығарлаяқ. Мен жерден көтерілген заманда бәрі әдемлерді өзіме тартаяқпан, деді. Иса сол сөздерді айтып, қайсы өлім мен өлегін аңлатты. Халқ, біз Тауратта Масих дайым яшаяқ деп оқығамыз. Сен әдем ұлы жоғарға көтерілмеге керек деп неге айтасың? Кімді ол әдем ұлы? Дегенді сұрады. Сонда Иса былай жауап берді. Бир кесек заманды сизи мен энди да ярык болаяк. Караңгылык сизди капламас үчүн ярык сизди болгон заманда жүрүңүз. Караңгылыкта жүргөн адам кайда барганын билмейди. Ярыктын уулары болар үчүн ярык сизди болгон заманда ярыкка ынаныңыз. Сөзүн кутулгандан соң Иса олар билмеген жерге кетти. Иса олардын көз алдында көп алемет нишанларды көрсөтсө да, ага ынанмадылар. Сөйтүп, Ешая пайгамбардын «Рабби, айтканымызга ким ынанды? Раббидин кудурети кимге ашылды?» деген сөздөрү толду. Сонан себеп ынана алмадылар. Ешая башка жерде айткандай, Алла олардын көздөрүн сокур эткен, жүрөктөрүн сезимсиз эткен. Солай болмаса олар көздөрү менен көрөр, жүрөктөрү менен аңлар, эммага кайтар эдилер, дейди Алла. Мен оларды сабартар эдим. Ешая Исадын даңкын көргөн себепли онун акында бу сөздөрдү айткан эди. Болса да башчылардын көбүсү ага ынанган эдилер. Тек синагоглардан куулмас үчүн фарисейлерден корккандан ынанганларын ашык айтпадылар. Неге десе Алладын даңклауынан эсе адамдардын даңклауын бек сүйгөн эдилер. Иса, эгер адам мага ынанса, ул тек мага ынанмай, мени жибергенге да ынанады. Мага караган мени жибергенди көрөдү. Мен бу дүйнөгө мага ынанган адам караңгылыкта калмасын деп ярык болуп келгенмин. Сөздөрүмдү тыңлап, тек мен айтканды этпей таган адамдарга өкүм чыгармайман. Бу дүйнөдө шүшлөмөгө туул, куткармага келгенмин. Мени эм сөздөрүмдү унамаганларга бар төрөшү. Мен айткан сөз соңгу күндө аларга өкүм чыгарар. Мен өзүмдөн сөйлөмөймүн. Не айтаягымды, эмне сөйлөйөгүмдү мени жиберген атам өзү буйрады. Билемин, онун буйругу өмүрлүк жашоодо береди. Сол себеп мен не зат айтсам да, сону атамдын буйругуман айтаман, деди.